Magdalena, Magdalena, znam bila si umorna, a života tako žedna. Sada sve mogu shvatiti i tvoje suze, Magdalena, sve si njim oprala i tvoj život postade stijena. Samo ljudi još nisu znali zaboravit to, i tako saznah i ja, bila je Magdalena. I samo ljudi još nisu mogli oprostiti to, i tako saznah i ja, bila je Magdalena. Sada te mogu shvatiti, Magdalena, Magdalena, znam bila si umorna, a života tako šedna. Sada sve mogu shvatiti i tvoje suze, Magdalena, i meni su pomogle i iz blata niknuće stijena. I samo ljudi još, što do jučer me voljeli svi, ne mogu shvatiti ni mene, Magdalena. I samo ljudi još, što do jučer me voljeli svi, ne žele praštati ni meni, Magdalena. Sada te mogu shvatiti, Magdalena, Magdalena, znam bila si umorna, a života tako žedna.
Vjerujem u Boga Spasitelja. Čovjekov grijeh. Biti slobodan znači biti sposoban Božju ljubav prihvatiti, ali isto tako biti sposoban Božju ljubav odbaciti. Ja sam dakle sposoban načiniti skok vjere, ali također načiniti skok u suprotnu stranu, u tabor onih koji se postavljaju protiv vjere. Po svojoj slobodi ja se mogu u vjeri i pouzdanju izručiti Bogu, a mogu Boga i odbaciti, ponašati se kao da sam ja Bog. Veliki je misterij to da čovjek može Bogu reći ne. Kroz taj misterij izbija zastrašujuća činjenica da je u čovjekovim rukama golema odgovornost, daleko veća nego što su njegova pamet i njegove snage. Čovjek nije nekakva marioneta u Božjim rukama. On o svojoj sudbini odlučuje sam. Može krenuti putem ostvarenja samoga sebe, a može krenuti i putem uništenja samoga sebe. Sloboda se u tom smislu predstavlja kao princip stvaranja i princip razaranja. Grijeh ubija milosni život duše. Osoba koja je živjela u milosti, prisutnost grijeha u svojoj duši doživljava kao osjećaj krivnje. Svatko od nas kroz život počinja mnoštvo grijeha, a svakim novim grijehom oblikuje se nova karika u ogromnom lancu krivnje koji na sudbonosan način zarubljuje naš život. Sve nas više steže i polagano guši. Svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela. Piše sveti Ivan Apostol. Psiholozi se dive ovim Isusovim riječima. One vrlo jasno izražavaju karakter grijeha i onoga koji ga počinja. Søren Kierkegaard veli, bit grijeha jest laž, nijekanje, zamagljivanje. Mi vrlo lako bježimo od svoje savjesti i pronalazimo utočište u ljudskoj logici. Grijeh uvijek teži zatim da ostane u tami. Tu se osjeća kod kuće. U tami slobodno djeluje i slobodno se širi. Bježi u tamu zato što ga razum ne može shvatiti, a ni srce prihvatiti. Redovito bježi u podsvijest, a onda vrši pritisak na svjesni dio mene da ga razvodnim, da ga prešutim, da ga uljepšavam, da ga niječem. I sam Pavao bio je zbunjen pred neshvatljivim misterijem grijeha. Ne razumijem više sama sebe, jada se u poslanici Rimljanima, 7. poglavlje, želim dobro, a činim zlo. Karakter grijeha i njegovo djelovanje možemo usporediti s ugrizom jedne vrsti insekta koji pri ubodu najprije ispušta neku vrst omamljujućeg sredstva, a tek onda otrov. Ovo sredstvo čini ubod gotovo nezamjetljivim, a u isto vrijeme omogućava da otrov nesmetano djeluje. Grijeh nastupa na sličan način. Omamljuje osjećajem ugode, a u isto vrijeme truje naše biće i dovodi ga u stanje polaganog umiranja. Kršćanska vjera, kako obzirom na misterij nastanka grijeha i njegove biti, tako i obzirom na oslobađanje od tereta krivnje, ne polazi od našeg osobnog iskustva, nego od Božje riječi. Naše iskustvo je uvijek neprozirno, teško odgonetivo. Put opravdanja nošen je uvijek ljudskom logikom, težnjom za uljepšavanjem grijeha ili prebacivanjem krivnje na drugoga. Božja riječ suočava nas s prisutnošću grijeha i sudbonosnim lancem krivnje, koji puta na vrlo šokantan i neugodan, ali zato uvijek autentičan način. Povijest Davidova grijeha to nam potvrđuje na drastičan način. Prvo je počinio preljub, ali ga savjest nimalo ne opterećuje. Nakon toga nastoji svim sredstvima prikriti preljub i začeto dijete podmetnuti zakonitom mužu. Kad mu ni to nije uspjelo, David ga daje ubiti. Savjest ga još uvijek ne prekorava. Ali tada nastupa prorok Natan i daje mu do znanja da je počinio teški grijeh pred Bogom. Grijeh je redovito plod uvjetovane slabosti i svjesne zloće. Uvjetovana slabost predstavlja određenu sklonost na grešne čine, koju sam naslijedio ili stekao krivnjom drugih. Ona je povezana s krivnjom konkretne okoline, osobito one koju sam imao u vrijeme kad se oblikovala moja svijest i najtamniji dio moje podsvijesti. Povezana je s krivnjom predaka, počevši od roditelja pa sve do Adama. Svaki čovjek nosi određeno nasljeđe kojim je uvjetovan. Da bih rasvijetlio stupanj svoje odgovornosti, trebao bih prvo istražiti krivnju onih koji su uzrokovali rane koje me uvjetuju. No krivnja je uvijek ponor bez dna, mračan, neistraživ. Tko zaroni u rane uzrokovane krivnjom drugih, zaranja u ponor koji nema dna. Problem grijeha i problem krivnje ne rješava se bavljenjem krivnjom drugih, nego traženjem oproštenja za sebe i za druge. Spasitelj. Predstavit ćemo kratko onoga od koga trebamo tražiti oproštenje, našega spasitelja Isusa Krista. Ivan Krstitelj odmah nakon Isusova krštenja u rijeci Jordanu predstavlja ga riječima: evo jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta. Isusovi slušatelji doživljavaju da je tu nešto više od Abrahama, više od Salomona, više od Jone. U Nazaretu Isus sam predstavlja sebe riječima: na meni je duh Gospodnji, jer me pomazao, poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima, vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. U ambijentu kasno antiknog svijeta, pluralističkog, tolerantnog, pomirljivog kao svijet naše zapadne civilizacije, na Areopagu u Ateni apostol Pavao najavljuje sumrak bogova. Svi će bogovi definitivno propasti. Nastupa nepoznati bog koji jedini može podariti spasenje i budućnost. Ovaj nepoznati bog predstavio se već svijetu kao raspeti i uskrsli Isus Krist. Nakon čuvenog govora u kojem najavljuje nastup nepoznatog Boga, što ga je održao, Pavao je bio ismijan. Ali je ipak njegova poruka na kraju osvojila i samu Atenu. Kratko sažeta Pavlova teologija glasi: po Isusu Kristu, tek po Isusu Kristu, jedino po Isusu Kristu dolazi spas. Isus Krist jest jedini posrednik između Boga i ljudi. Tko se hoće spasiti, mora se na neki način prihvatiti za Isusa Krista. Pavao Krista Spasitelja u prvoj poslanici Korinčanima predstavlja ovim riječima: mi propovjedamo Krista raspetoga, sablazan za Židove, ludost za pogane, a za pozvane i Židove i Grke Krista Božju snagu i Božju mudrost. Po njemu ste vi u Kristu Isusu, koji nam postade mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje. Kupljeni ste velikom cijenom. Sakramenat pomirenja. Psalmist veli: al u tebe je praštanje da bismo ti služili. Neki egzegeti prevode ovaj redak ovako: al u tebe je praštanje i od njega mi živimo. Psalam 13. četvrti redak. Ova formulacija izriče veliku istinu o nama. Mi smo bića koja žive od Božjeg praštanja. Za duhovno zdravlje ova konstatacija je od neprocjenjive važnosti. Kao što bez vitamina tijelo postaje neotporno, izloženo svakoj bolesti, na kraju i definitivno bolesno, tako i bez Božjeg praštanja naša duša postaje neotporna, izložena snagama zla, definitivno bolesna. Naša duša živi od Božjeg praštanja. No, da bismo što bolje doživjeli problematiku grijeha i što dostojnije pristupili onome koji nas od njih može osloboditi, potrebno je promotriti situaciju u kojoj živimo i neke činjenice koje uvjetuju naš život, htjeli mi to ili ne htjeli. Prva činjenica. Socijalna, politička i ekonomska dimenzija modernog života prožeta je nepravdom, lažju, lopovlukom, zlom. Gotovo u svakom odnosu postoje realne poteškoće da se čovjek uskladi s Božjim poretkom, da izbjegne grešnu prigodu i sam grijeh. Roditelji ne mogu posvetiti djeci ni vrijeme ni energiju jer moraju raditi. Odgoj djece prepušten je medijima i ulici. Već od najranije mladenačke dobi mladi ljudi imaju potpunu slobodu u međusobnom komuniciranju i gotovo je nemoguće spriječiti štetna i prerana iskustva. Medijima upravljaju određeni interesi, ekonomski, politički, konzumeristički, u posljednje vrijeme i ideološki. U posljednja tri desetljeća zamjetljiva je upravo u medijima snažna ofenziva koja ima za cilj nametanje novog svjetonazora, antikršćanskog svjetonazora, utemeljenog na pseudoznanstvenim dokazima, koja nemilosrdno ruši tradicionalne moralne vrednote i neprijateljski se odnosi prema kršćanstvu. Novi svjetonazor promovira nove vrednote. Prva i najveća, gotovo apsolutna vrednota, jest individualna sloboda, pod čijom kapom su zaštićeni osobito oni koji pripadaju ugroženim skupinama, žene, djeca, homoseksualci. U tom smislu neprestano se stvaraju i izdaju dokumenti poput Istanbulske konvencije i tako dalje, koji moraju usvojiti sva zakonodavstva modernog svijeta. Druga činjenica. Boga u našem svijetu više nema. Vjera je u našem društvu skroz privatna stvar. Ljudi u traženju ljestvice vrednota i nekakvog moralnog poretka potpuno su prepušteni samima sebi, odnosno medijima. I mi vjernici razmišljamo ovako. Grijeh je nešto što stoji između Boga i mene, ali to se drugih ne tiče, pa ni svećenika. Uvjereni smo da grijeh ne remeti odnos prema drugima i da ga ne može ugroziti. Treća činjenica. Naše društvo je banaliziralo zloću grijeha, najčešće time što mu je promijenilo ime. Abortus, koji se u katoličkom moralnom sustavu naziva ubojstvo nerođenog djeteta, u modernom društvu se naziva slobodni zahvat na vlastitom tijelu. Bezobzirno laganje, koje možda ugrožava mnoge, naziva se politika ili reklama ili promidžba. Ljudi mirno čine najodvratnije gadosti, najteže grijehe pod isprikom svi tako čine, vrijeme je tako, naša je civilizacija takva. Evo, usred svega toga nalazimo se mi. Svim tim opterećeni, svim tim uvjetovani, trebamo poći na sakramenat pomirenja i nastojati se osloboditi grijeha, nastojati se osloboditi od lanca krivnje koji nas sputava, veže i uništava. Međutim, nakon ispovjedi često puta imamo osjećaj da to nije bilo dobro ili da nismo sve rekli, odnosno da nismo rekli onako kako je bilo ili da zapravo ne možemo sa svim tim izaći na kraj. Prostor grijeha uvijek ostaje misteri, tama. Usto vrlo je teško odrediti koliko u grešnom činu sudjeluje uvjetovana slabost, a koliko svjesna zloća. Grijeh je poput ledenog brijega koji pliva oceanom. Mi vidimo tek 10% njegove veličine, sve drugo je pod vodom. Ja mogu nešto reći tek o onom što se nalazi iznad površine. Sve drugo je neizrecivo. Trebam znati da moja dužnost i nije vaditi čitavu santu. To Bog od mene ne traži, to je on preuzeo na sebe. Moj zadatak sastoji se u tom da dozovem Božje milosrđe i dopustim Bogu da se pozabavi santama grijeha koje plove prostorom moje duše. Put kojim ga dozivam zove se iskreno kajanje. Pravo iskreno kajanje nastaje tamo gdje se sa svojim grijesima u istinu okrećem Bogu, a ne sebi, ne svojim ranama, ne onima koji su skrivili moje rane. I te sante grijeha prepuštam Bogu. A sada ćemo krenuti prema osobnom razgovoru s milosrdnim koji nas oslobađa od grijeha. Stat ćemo pred raspetoga. To je mjesto prema kojemu trebamo krenuti opterećeni grijesima i moliti da u svjetlu Kristova križa bolje razumijem misterij grijeha, da ga naučim prosuđivati onako kako ga prosuđuje Bog. I pitat ću ga, kako je on, mada stvoritelj, prihvatio to da se učini čovjekom, da postane čovjek. Kad se nalazim pred misterijem, najbolje je Boga pitati za objašnjenje. I možemo čitati polagano tekst iz poslanice Filipljanima 2:6-8. Isus Krist, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. Ponašanje Božje utjelovljene riječi zaista je potpuno suprotno ljudskom praštanju. Kod nas pobuna, kod njega samo poništenje, kod nas oholost, kod njega poniznost, lišavanje svih božanskih oznaka. Nastojat ću se pokloniti pred ovom tajnom i zadržati se u tihoj adoraciji kroz nekoliko trenutaka. Zašto se Bog toliko ponizio? Jedini odgovor glasi, Bog je ljubav. U ljubavi nema računice. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. U ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Ako je dakle bila potrebna tolika ljubav da se popravi naš grijeh, onda je grijeh nešto strašnoga. Na moralnom i na duhovnom planu ne postoji ništa gore, ništa strašnije od grijeha. Grijeh ruši Božji poredak, grijeh ruši Božji plan kojega on u ljubavi gradi za čitavu vječnost. Potrebna je bila patnja i smrt samoga Boga da čovjek ponovno uđe u zajedništvo s njime. Gledajući sebe, trebam se pitati što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da činim za Krista. Trebam dopustiti da moj život bude obasjan Božjom ljubavlju i sve svoje snage predati toj ljubavi. Što sam ja zapravo učinio do sada za Krista? Mogu li u svome dosadašnjem životu naći nešto drugo osim velikog broja grijeha, nereda, neiskrenosti, mlakosti u ljubavi? Što činim za Krista? Čime se konkretno mogu pohvaliti osim slabostima, osrednjošću, nedostatkom odvažnosti, zalaganja? Što bih trebao činiti za Krista? Trebao bih sada izgraditi jasan plan i program te odabrati onaj način života u kojemu se ovaj plan i program može ostvariti. Učit ću od svetog Pavla. Sada nalazim radost u patnjama koje podnosim za vas i tako u svome tijelu dopunjam što nedostaje Kristovim mukama za tijelo njegovo koje je crkva. Ovo, činiti za Krista, treba postati refren moga života kojega trebam i kroz molitvu i u konkretnom životu, djelima, neprestano ponavljati. Ova meditacija ne bi smjela biti drugo nego jedan dugački, veliki razgovor s Kristom. Završit ću je moleći polagano: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Srce iz grudi kleknem pred Božjeg sina, neka mi griješnoj sudi. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Ispovjedam dušu svoju, sklapam ruke dvije, neka mi Božja blizina milošću srce zgrije. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Sagriješila samoće, otpusti grijehe meni, kao što si oprostio Mariji Magdalani. Sagriješila samoće, vjera mi nade daje, jer ti opraštaš svako. sam dušu svoju sklapam ruke dvije. Neka mi Božja blizina milošću srce zgrije. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Sagriješila sam oče, otpusti grijehe meni. Kao što si oprostio Mariji Magdaleni. Sagriješila sam oče, vjera mi nade daje. Jer ti opraštaš svakom tko se iskreno kaje. Jer ti opraštaš svakom